και έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ τον κύριο Μιχάλη Δελάκη, πολιτικό μηχανικό και πρόεδρο τα τελευταία χρόνια του Ομίλου Αντισφαίρεσης Ηρακλείου, αυτό που λέγαμε τένις εμείς παλιά και έτσι το λένε και ακόμα. Καλώς ορίσατε, κύριε Δελάκη.
Παραμένει, κύριε Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ και όλη η μεγάλη κοινότητα του Ηρακλείου.
Είχαμε πει να βρεθούμε καιρό τώρα, βέβαια, αλλά να τα καταφέρω.
Στους ακροατές σας μια καλημέρα και βεβαίως είμαστε στη θέση σήμερα να πρέπει, πέρα από αυτά που θα πούμε, τα οποία περιμένουμε καιρό, θέλουμε όλη η κοινότητα του Ηράκλειου μέσω του Προέδρου, οι γονείς, οι προπονητές, τα παιδιά, τα μέλη και οι αθλητές μας, τεράστιες ευχές και τεράστια, αν θέλετε, αγκαλιά για τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου, τον Μανώλη Παπακαλιάτη, που περνάει...
Καλά κάνετε και το αναφέρετε, σας ρωτούσα.
Περνάει μια δύσκολη στιγμή της ζωής του και πραγματικά λέμε ξαφνικά από μια στιγμή στην άλλη τι μπορεί να τύχει σε κάποιον, αλλά ο Μανώλης Παπακαλιάτης είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία, εμβληματικός πρόεδρος για τον Ομιλό μας. Το ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση.
Νομίζω, ναι, καλά κάνετε και πραγματικά μεταφέρετε τις ευχές για περαστικά όλων, γιατί ο Μανώλης Παπακαλιάτης, εκτός από επιτυχημένος επιχειρηματίας, νομίζω ότι έχει συνδεθεί πολύ με το Ηράκλειο, το όνομά του, το μπάσκετ κυρίως.
Εξαιρετικός μάνατζερ.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα πάντα και νομίζω πραγματικά θα το ξεπεράσει. Δηλαδή, όχι μόνο το ελπίζω, είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και γι' αυτό. Ήταν μια στιγμή από αυτό που μπορεί να συμβεί στον καθένα, έτσι, δυστυχώς, με αυτά που ζούμε και στην πόλη μας και στη χώρα, είτε με την οδηγική συμπεριφορά, είτε με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Είναι πραγματικά μια πολύ δυσάρεστη στιγμή.
Ήταν σοκ για όλους μας, ξέρετε, ξαφνικά, ας πούμε, με την αυτή, αλλά φαντάζομαι και εσάς που πολύ συχνά συνεργαζόσασταν και νομίζω ότι τον βλέπατε κιόλας, φαντάζομαι.
Βέβαια, σίγουρα. Ναι. Και μάλιστα, να ξέρετε ότι το 2028 είναι τα 100 χρόνια του ομίλου μας. Και πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε και τους 6 προέδρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, πρώην προέδρους του Ηράκλειου. Και είναι η ευκαιρία, ίσως, να πω ότι πραγματικά ελάχιστοι θεσμοί, ελάχιστοι φορείς μπορούν να συμπληρώσουν σήμερα 100 χρόνια ζωής στο ίδιο ακριβώς σημείο. Από εκεί που ξεκίνησαν.
Δεν ξέρω αν θα είστε βέβαια το 2028 εκεί, αλλά θα το συζητήσουμε.
Όχι, εγώ θα είμαι εκεί, απλά μπορεί να είναι ο 7ος πρώην πρόεδρος.
Α, όχι, και δεν το είπα για το Δελάκη, λέω για το σημείο, γιατί ξέρετε, αυτό είναι πολύ hot θέμα.
Και εγώ το λέω και για το Δελάκη, γιατί η καρέκλα, να ξέρετε, του Προέδρου, όπως το ξέρετε πολύ καλά και εσείς ως διευθυντή σε πάρα πολλά σημεία, ξέρετε, πρώτη φορά το άκουσα για ηλεκτρική καρέκλα διευθυντή από τηλεοπτικό σταθμό. Και να ξέρετε, η καρέκλα του Προέδρου είναι πραγματικά ηλεκτρική και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Μια χαρά τα πάτε. Απλώς σκέφτομαι ότι τη στιγμή που θα αρχίσετε να νιώσετε ότι είστε μόνιμος, θα τα χαλάσετε. Εκεί, και αυτό είναι το θέμα, ξέρετε, των Προέδρων και της όποιας εξουσίας
υπάρχουν. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να...
Εγώ το είπα, σας πω, γιατί το ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Το είπα γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ... hot συζήτηση, να το πω έτσι στα ελληνικά, για το τένις, που αν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί δεν βρίσκεται, αλλά θα το πω παρακάτω, επειδή με βάλατε τώρα στο ιστορικό κομμάτι. Είναι από τους παλιότερους ομίλους στην Ελλάδα, ο Ομίλος Αντισφαίρεσης. 1928 είπατε.
1928. Ο πρώτος επίσημα Ομίλος Αντισφαίρεσης στην Ελλάδα είναι ο Ομίλος Αντισφαίρεσης Αθηνών.
Ναι.
Ο οποίος ιδρύθηκε το 1895, έγιναν αγώνες στην πρώτη Ολυμπιάδα του 1896 και στην Μεσοολυμπιάδα του 1906. Εμφανίζεται στα ιδρυτικά μέλη της ΕΦΟΑ ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Θεσσαλονίκης, που είναι το 1927.
Και
υπάρχουν
αυτό
βέβαια
λογικό.
Στην Αθήνα 3 όμιλοι, υπάρχουν 4 Θεσσαλονίκη και από την περιφέρεια ουσιαστικά η πρώτη. Ο πρώτος όμιλος που πραγματικά εμφανίζεται το 1928 είναι ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Ηρακλείου. Ακολουθεί το 1930 ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Χανίων και το 1932 ακολουθεί η Πάτρα. Αυτές οι 5 πόλεις, λοιπόν, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά και η Πάτρα ιδρύουν το 1937 την Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Ελλάδος.
Άρα μέσα στο Μεσοπόλεμο λοιπόν κάποιοι έπαιζαν τένις στο Ηράκλειο. Είναι εντυπωσιακό.
Είναι εντυπωσιακό.
Και βάζουν και τα Χανιά μέσα, γιατί εσείς ξέρετε και από Χανιά, η καταγωγή σου είναι από Χανιά, έτσι. Yeah. Γιατί να το πούμε και αυτό, έχουμε στο Ηράκλειο ένα Χανιώτη πρόεδρο. Για να σας πειράξει, θα μπορούσε να είναι στα Χανιά Ηρακλειώτης πρόεδρος. Εδώ είναι το θέμα. Θα μπορούσε.
Δεν μπορώ να πω. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι στο Ηράκλειο ένας Χανιώτης έρχεται ως Χανιώτης. Όπως είναι οι Χανιώτες στα Χανιά. Μετά από κάποιο διάστημα αρχίζει αυτό να μεταλλάσσεται. Ο Ηράκλειος είναι κριτικός, γιατί ο Ηράκλειος είναι Μητρόπολη. Για το Ηράκλειο ο νομός είναι η Κρήτη. Δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ των νομών. Εάν θέλετε να πάτε στον Κουρεμένο, βλέπετε μόνο την ώρα. Δεν αισθάνεστε ότι πάτε κάπου αλλού. Πάτε σε μια περιοχή, Κρήτη, Ηράκλειο, που πραγματικά το Ηράκλειο. Και χαίρομαι γιατί ο καλοκαιρινός, το έχει καταλάβει τώρα ο Δήμαρχος, είναι δήμος για όλη την Κρήτη. Πρέπει να αγκαλιάσει όλη την Κρήτη. Όταν ο Ηρακλειώτης φεύγει, εγώ το έλεγα από την πρώτη περίοδο που ήμουν στο Ηράκλειο, που πραγματικά δεν έβλεπα συνεργασία των δήμων, έτσι ώστε ο Χανιώτης να μπορεί να έρχεται ασφαλώς και γρήγορα στο Ηράκλειο και ο Ηρακλειώτης στα Χανιά. Το μέλημα του Δημάρχου Ηρακλείου δεν είναι μόνο τα έργα της πόλης και του Δήμου. Είναι το πόσο δημότης του θα μπορεί να κινείται ασφαλώς στην Κρήτη, κυρίως.
Είναι ωραία προσέγγιση αυτή που κάνετε. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, γιατί νομίζω ότι εσείς βέβαια που το έχετε ζήσει το πέτσι σας, το ξέρετε καλύτερα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μέσος Ηρακλειώτης δεν σκέφτεται, ξέρεις, αυτό είναι Ρέθυμνο, αυτό είναι Χανιά. Άλλες πόλεις το έχουν. Ίσως έχει μια ιστορικότητα βέβαια, μια αναφορά. Αυτό, αλλά δεν αισθανθήκατε ποτέ δηλαδή κάποιο πρόβλημα ότι ήσασταν με τα Χανιά ερχόμενο στο Ηράκλειο?
Όχι, αντίθετα, αισθάνθηκα μια μεγάλη αγκαλιά στο Ηράκλειο και αυτό μοιράζομαι με όλους τους κριτικούς, αλλά κυρίως με τους Χανιώτες, οι οποίοι λένε τώρα έγινες
Ηρακλειώτης.
Τώρα έγινε κριτικός. Ναι. Πραγματικά αισθάνομαι.
Χαίρομαι κριτικός. Που το λέτε αυτό.
Τώρα, και Ηρακλειώτης, βέβαια.
Για να πειράξουμε λίγο τους Χανιώτες, γιατί δεν το κάνουν αυτό στα Χανιά? Γιατί... Τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, εννοείται βέβαια, αλλά παλιότερα ήταν πολύ έντονο αυτό.
Παλιότερα ήταν έντονο. Εγώ το έλεγα από το 1997. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για τα Χανιά είναι ο αυτοκινητόδρομος που θα συνδέσει τα Χανιά με το Ηράκλειο. Γιατί θα φέρει τις πόλεις πιο κοντά και θα καταλάβουν πλέον στα Χανιά ότι το Ηράκλειο μπορεί πραγματικά με τις δράσεις, με τις εκδηλώσεις και με το μητροπολιτικό χαρακτήρα που έχει να δώσει πάρα πάρα πολλά σε όλη την Κρήτη και βέβαια και στους Χανιώτες. Όσο η απόσταση είναι μακρινή, αυτό θα δυσκολεύει. Μόλις γίνει αυτοκινητόδρομος, πιστεύω που θα γίνει. Καλώς κακό σε μια πενταετία θα γίνει.
Είστε αισιόδοξοι.
Είμαι πάντα αισιόδοξος, να ξέρετε, και θα γίνει. Θα γίνει γιατί...
Θα γίνει τώρα, πότε δεν ξέρω, αλλά νομίζω έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν αμυνθεί όποιες οξύτητες, επειδή έχουμε
εντελώς,
ζήσει, έχουμε ζήσει τώρα καταστάσεις τραγελαφικές. Τώρα τι να θυμίζονται, εφετεία, ΚΤΕΛ, πράγματα, έτσι, απίθανα πράγματα, δεν είναι το ίδιο. Απλώς νομίζω ότι στην κοινωνιολογική ανάλυση που κάνατε έχετε δίκιο ότι πραγματικά ο μέσος Ηρακλειώτης αισθάνεται περισσότερο κριτικός ως από άλλους. Ακριβώς γιατί ήταν η Μητρόπολη, είναι και πιο εμπορικό σημείο και πολλά πράγματα. Λοιπόν, το Ηράκλειο και τα Χανιά κυρίως, έτσι, που ήταν οι δύο, είπατε 27 και 30 στα Χανιά.
27 η Θεσσαλονίκη, 28 το Ηράκλειο και 30 τα
Καλά,
Χανιά.
Καλά, το 1928 βέβαια είναι η ίδρυση. Προφανώς κάποιοι παίζανε. Εννοείται, λέω για το τένις τώρα.
Θα σας πω. Θα σας πω γιατί αυτά είναι
η
ιστορία. Η ιστορία του τένις είναι πολύ μεγάλη στο Ηράκλειο. Ξεκινάει το 1898. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε για τα πρώτα γήπεδα.
Για
τα πρώτα γήπεδα τένις. Η πληροφορία είναι από το «Ταξιδεύοντας Αγγλία» του Νίκου Καζαντζάκη.
Ναι.
Ο οποίος λέει ότι προσπαθούσε να εξυμνήσει τη σχέση των Άγγλων με τα σπορ. Και αυτό που το έκανε στο κολέγιο Ήτων. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνει σε ένα εκπαιδευτήριο ο Καζαντζάκης. Όντας, περιγράφοντας το εκπαιδευτήριο, μιλάει για τον αθλητισμό. Και λέει ότι οι Άγγλοι, επειδή πραγματικά αγαπούν τον αθλητισμό, με το που ήρθαν στο Ηράκλειο το 1898 προς τα τέλη μετά όλα τα γεγονότα, καθάρισαν ένα χωράφι, έτσι ακριβώς το περιγράφει, και έφτιαξαν δύο γήπεδα τέννις. Αυτά τα γήπεδα τέννις, να ξέρετε, αποτέλεσε προϊόν έρευνας, στο οποίο είχα και τη συνδρομή του αρχαιολόγου του Κλειάνθη, του Σιδηρόπουλου, γιατί πραγματικά υπάρχει μία φωτογραφία στο βιβλίο του Παπαναγιωτάκη, η οποία με βάση τη φωτογραφία που φαίνεται στο βάθος του Αγίου Μινά και τη θέση των καμπαναριών, στη φωτογραφία η αναφορά είναι ότι είναι κοντά στο Μαρτινέγκο. Η αναφορά στη φωτογραφία, με βάση όμως την έρευνα που έκανα σε σχέση με τον Άγιο Μινά, διαπιστώνω ότι τα γήπεδα είναι βορείως της Χανιόπορτας, τα βρίσκουμε περίπου, τα προσδιορίσα κοντά στο Μητέρα και τελικά, ναι, είναι δίπλα στον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, σε αυτή την περιοχή. Υπήρχε ένα γήπεδο εκεί που έκαναν διάφορα αθλήματα οι Άγγλοι, αλλά τα γήπεδα τένις τελικά, πέρα από την έρευνα που τα δείχνει ακριβώς που βρίσκονται, υπάρχουν σε χάρτη του Αγγλικού στρατού κατά την περίοδο που ήταν στην Κρήτη.
Ενδιαφέρον. Αλλά το έκαναν οι Αγγλές για να παίζουν αυτοί. Οι στρατιώτες τους, αυτοί που ενδιαφερόταν, τα στελέχη, έτσι
δεν είναι. Το έκαναν αυτοί. Αλλά.
Εκεί τώρα προφανώς κάποιοι κόλλησαν δικοί μας.
Εκεί έρχεται. Ποιος έπαιζε, νομίζετε, τένις σε αυτά τα γήπεδα? Ποιος θα μπορούσε να παίξει τένις πασίγνωστος εκείνη την εποχή?
Πασίγνωστος εκείνη την εποχή.
Και να ξέρετε, ενώ είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ήταν δημοφιλής, για εκείνη την εποχή ήταν δημοφιλής, γιατί ουσιαστικά η παρουσία του και η ύπαρξή του θύμιζε ότι έχουμε φύγει από την τουρκοκρατία και είμαστε στην αυτόνομη πολιτεία.
Μήνος ήταν το όνομά του?
Όχι. Ήταν ο πρίγκιπας Γεώργιος.
Α, ο πρίγκιπας Γεώργιος. Α, εγώ πήγα σε κριτικό.
Λογικό, ο πρίγκιπας Γεώργιος, λοιπόν. Υπάρχει η πρώτη ζωντανή περιγραφή του γηπέδου και τον άνθρωπο που παίζει και τα ρούχα που φόραγαν από ποιον? Από τον Μανώλη Δερμιτζάκη, στο βιβλίο Θυμό με τον Μεγάλο Άστρο, το οποίο πραγματικά περιγράφει τον πρίγκιπα, γιατί του είπαν πάμε να δούμε τον πρίγκιπα που παίζει τένις. Αυτό λοιπόν πήγε στο γήπεδο και δεν έβλεπε τον πρίγκιπα. Λέει, μα πού είναι ο πρίγκιπας? Λέει, του λένε οι άλλοι, να τον, δεν τον βλέπεις? Λέει, μα δεν είναι αυτός ο πρίγκιπας που είχε φανταστεί ο μικρός πιτσιρικάς? Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πιάσει την Κρήτη με τη μια του χέρα. Αυτό λοιπόν...
Τον έβλεπε εκεί, λίγο.
Ακριβώς, τον έβλεπε ως ένα κοινό θνητό, ενώ στη φαντασία του είχε...
Ήταν αλλιώς. Άρα φαντάζομαι σιγά σιγά κόλλησαν και κάποιοι...
Δεν νομίζω σιγά σιγά να κόλλησαν, δεν υπήρχε συνέχεια σε αυτό, γιατί ουσιαστικά...
Το σιγά σιγά δεν το λέω το 1898, φαντάζομαι...
Νομίζω ότι η μεγάλη φουρνιά των ανθρώπων που έπαιξαν τένις ήταν κάποιοι που σπούδασαν...
Στο εξωτερικό
μετά το 22, το 25 περίπου, κάπου εκεί στο εξωτερικό, και γυρνώντας στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, δημιούργησε ένα γήπεδο στην περιοχή της Θερίσου. Αυτό το βρίσκω επίσης σε δημοσίευμα του 1928.
Περιοχή που της Θερίσου, η οποία, να πούμε, για εκείνη την περίοδο πρέπει να είναι άκτιστη τελείως.
Εντελώς.
Έτσι, δηλαδή από τις εικόνες που έχω δει, γιατί έξω από τη Χανιόπορτα ήταν μόνο χωράφια.
Υπήρχε
και το νεκροταφείο, νομίζω, εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή, άρα τα δεδομένα της εποχής, πολύ έξω από την πόλη.
Ακριβώς. Πολύ έξω από την πόλη, και ουσιαστικά ήταν οι Περδικογιάννηδες, ο Κουκκινάκης και ο Παντελάκης. Αυτοί φαίνονται ως οι πρώτοι που έπαιζαν τένις. Μάλιστα, υπάρχει και δημοσίευμα που καλούν, μάλλον το δημοσίευμα της Ανόρθωσης μιλάει για αγώνα που θα γίνει στην περιοχή της Θερίσου. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως το 1928? Υπάρχει η εταιρεία η Mack Alpine, η Βρετανική, η οποία φτιάχνει το λιμάνι.
Έχει στελέχη εδώ.
Ο εργοταξιάρχης, ο υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής του λιμανιού είναι ο Γεώργιος Βοήλας. Mm-hmm. Ο Γεώργιος Βοήλας, προφανώς, όταν είδε αυτή την κοινότητα, επειδή και ο ίδιος έπαιζε πάρα πολύ καλό τένις, ήταν πάντα στους πρώτους, κατασκεύασε το πρώτο γήπεδο το 1928. Και γιατί ξέρουμε ότι το κατασκεύασε? Αυτή η έρευνα έγινε το 2018, όταν είχαμε να γιορτάσουμε τα 90 χρόνια του ομίλου. στο οποίο πραγματικά ψάχναμε στοιχεία για το πού μπορεί, γιατί 1928 και όχι κάτι άλλο. Και ουσιαστικά πάντα, το ξέρετε πολύ καλά, και τα αρχεία των εφημερίδων είναι πραγματικά, η έρευνα έγινε στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, όπου πραγματικά όταν πήγα ρώτησα, έχετε εφημερίδες 1928? Λέει, τι εφημερίδες θέλετε? Λέω, εφημερίδες της πόλης. Λέει, έχουμε, υπάρχει ανόρθωση. Αθλητικά είχαν? Λέει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μελετώντας τον τόμο βρίσκω 9 Ιουνίου του 1928 την αναγγελία της ιδρύσεως ενός ομίλου αντισφαιρίσεως, και μάλιστα ο συντάκτης εφημερίδας λέει, πραγματικά λείπει αυτό το σπορ από το Ηράκλειο και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση.
Τότε γίνονται και τα πρώτα γήπεδα εκεί που είναι τώρα, δηλαδή στο γνωστό σημείο του Προμαχώνα από κάτω.
Αυτό μέχρι κάποια στιγμή το υποθέταμε.
Ναι.
Αποδεικνύεται όμως, πάλι με δημοσίευμα εφημερίδας, που αυτό είστε η πρώτη εκπομπή, και επειδή πραγματικά θεωρώ ότι το λειτουργήμα που γίνεται δεν είναι εξαιρετικό, το λέω για πρώτη φορά, βρίσκουμε τον Οκτώβριο του 28 περιγραφή αναμετρήσεως τένις σε αυτό το χώρο, ο οποίος τότε λεγόταν και αυτός Βίγλα. Η Βίγλα ουσιαστικά ήταν η Βίγλα του Βιτούρη, που είναι η σημερινή Βίγλα. Ήταν η Βίγλα των 7 Μπαλτάδων, που είναι η περιοχή που είναι σήμερα το τένις. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 1928, με το ψευδώνυμο Πύργος, υπάρχει περιγραφή αγώνα τένις στην Ελευθέρα Σκέψη.
Άρα μιλάμε για σχεδόν 100 χρόνια στο ίδιο σημείο. Είναι περίεργο βέβαια το ότι αλλού είπατε ότι το ξεκίνησαν οι Άγγλοι, αλλού φτιάξαν κάποια γήπεδα στέψη και μετά πήγαν εκεί πιθανώς ως το καλύτερο για να είναι πιο κοντά, υποψιάζομαι τώρα, στην πόλη που ήταν εκεί.
Όχι, δεν είναι αυτό. Έχει ακόμα ένα σημαντικό.
Για πείτε μου.
Έχει ακόμα ένα σημαντικό.
Γιατί σας έβαλε σε μπελάδες, αυτό θέλω να σας πω.
Αφού. Όχι, νομίζω ότι είναι εμβληματικό το σημείο και θα σας εξηγήσω γιατί.
Καλά, και εγώ το πιστεύω. Τώρα κάνω το συνήγορο.
Ενδιάμεσα αυτή την περίοδο, δεν έχω ακόμα τα πλήρη στοιχεία, τα διερευνώ με τον αρχαιολόγο τον κύριο Τζοράκη, υπάρχει το γήπεδο στην Βίλα Αριάδνη, στην Γνωσό.
Αυτό με ρώτησε τώρα μια Κροάτρια.
Που έπαιζε ο Πετλέντμπερι, ουσιαστικά ναι. Συνδέεται με αυτό και πρέπει να είναι αυτή την περίοδο, το 20 με 20 με 30 εκεί μέσα.
Είπαμε ότι έπαιζε νωρίτερα και ο Evans.
Αυτό.
Καλά,
είναι μια δικιά του έρευνα από μόνη.
Ήταν πιο μεγάλος. Άρα υπήρχε λοιπόν και στη Γνωσό, για να απαντήσουμε.
Ακριβώς,
στη φίλια Κροάτρια.
Βεβαίως,
στη Γνωσό. Το οποίο προφανώς ήταν για τις δικές τους ανάγκες που είπατε, δηλαδή των αρχαιολόγων, και δεν θα ήταν προσβάσιμο εύκολα.
Ενδεχομένως, αν κάποιος έπαιζε τέννη, να τον καλούσαν.
Εντάξει, απλώς θέλω να πω ότι για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μακριά.
Το πιο σημαντικό όμως για εκείνη την εποχή δεν είναι πως έπαιζαν τέννις. Αυτό πραγματικά που ήταν μια αποκάλυψη για μένα ήταν ότι οι μισοί από αυτούς που έπαιζαν τέννις ήταν γυναίκες. Μπορείτε να το φανταστείτε 1928 με 1940, γιατί να επισημάνουμε εδώ.
Αυτό είναι ένα εκπληκτικό στοιχείο, θα σας ρωτήσω γιατί έπαιζαν, δεν ήξερα το μισή, αλλά ήξερα ότι έπαιζαν πολλές γυναίκες.
Πολλές γυναίκες και γυναίκες με πραγματικά σημαντική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της πόλης, εξαιρετικά ονόματα, που πραγματικά και αυτά θα κοσμήσουν την ιστορία και το βιβλίο
γιατί
που πρέπει να βγει για τα 100 χρόνια.
Πρέπει να βγει οπωσδήποτε. Ναι, διάβαζα μια ιστορία μου, την έχει διηγηθεί και ο Μανώλης ο Βασιλάκης, ο πρώην αντίδημος, τον θυμάστε επί χρόνια. Η μητέρα του έπαιζε τένις και έλεγε την ιστορία ότι το 1940 κέρδισε ένα τουρνουά, κάτι κέρδισε, και επειδή ξέσπασε ο πόλεμος, με επόμενη δεν γράφτηκε ποτέ και το είχε λέει παράπονο. Γιατί γράφανε οι εφημερίδες ότι το.
Ο αγώνας ήταν την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 1940.
Ναι.
Και έπαιζε, ήταν το Παγκρίτιο πρωτάθλημα, ήταν η τελευταία μέρα και έπαιζε η μητέρα του αγαπητού του Μανώλη, του Βασιλάκη, του αντιδημάρχου που έχει την καλημέρα μου, με μια κοπέλα από τα Χανιά. Κάποια στιγμή η Βασιλάκη χτύπησε και ακριβώς απέναντι υπήρχε μια κλινική. Ρώτησαν λοιπόν τη Χανιώτησα, μπορούμε, γιατί από τένις ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ναι. Η μητέρα του Βασιλάκη πήγε απέναντι στην κλινική, της περιποιήθηκαν το τραύμα, επέστρεψε και κέρδισε τον αγώνα. Και το μεγάλο παράπονο, αν θέλετε, ήταν ότι την επόμενη μέρα δεν κυκλοφόρησαν εφημερίδες, οπότε αυτό. Αλλά επειδή ίσως γι' αυτό έμεινε στην ιστορία.
Και ξέσπασε ο πόλεμος και δεν γράφτηκε ποτέ ότι είχε
γίνει αυτό. Φοβερό. Την παραμονή της 28 Οκτωβρίου να γίνονται αγώνες τένις στη Δουκός Μποφόρ.
Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό, εξακολουθεί και στην Κρήτη, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου και όχι μόνο. Να θεωρεί ότι το τένις είναι ένα πολύ ελιτιστικό άθλημα και το παίζουν μόνο οι πλούσιοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το λέω με την έννοια ότι δεν είναι κάτι, ας πούμε, μερικοί μπερδεύονται για παράδειγμα στο γκολφ, επειδή θέλει τον εξοπλισμό, θέλει και πολλά άλλα και περισσότερο χρόνο, και λέει είναι για λίγους και πλουσίους. Το τένις πώς νομίζετε ότι προέκυψε να είναι, γιατί δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή μια ρακέτα είναι. Ενώ έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνεις, παπούτσια θα θες, ρούχα θα θες, δηλαδή και μπάσκετ να παίξεις και ποδόσφαιρο να παίξεις. Πώς προέκυψε να θεωρείται το παιχνίδι των πλουσίων, της ελίτ, να το πω έτσι?
Πιθανότατα υπήρχαν πολύ λίγα γήπεδα. Δεν ήταν εύκολο να έχει κανείς πολλά γήπεδα τένις. Ενώ ποδόσφαιρο μπορεί να μαζευτούν τα παιδιά στην Αλάνα και να.
Μα δεν είναι και το τένις τελικά. Δηλαδή, άμα το σκεφτούμε τώρα, μην βλέπουμε τώρα πώς έχει εξελιχθεί. Αλλά. Σε ένα χωμάτινο, που ήταν χωμάτινα, δεν ήταν παλιά τα γήπεδα. Σε ένα χωμάτινο έστεινε σε ένα φιλέ. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς είναι κάτι πιο δύσκολο, αλλά δεν είναι κάτι.
Αυτό πραγματικά είναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί κάποιος πώς πέρασε ότι είναι το παιχνίδι, ας πούμε, της ελίτ. Σκέφτομαι μόνο ότι ακριβώς επειδή είπατε πώς ξεκίνησε το τένις, είχαν πάει κάποιοι ίσως στην Αγγλία και είχαν σπουδάσει, είχαν πάει στη Γαλλία, είχαν πάει στη Γερμανία και το είδαν και το φέρανε. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα παιδιά που σπουδάζανε.
Για εκείνη την εποχή θα μπορούσα και εγώ να έχω μία ερμηνεία. Ναι. Για μετά όμως, δηλαδή όταν πια άρχισε ο αθλητισμός να μπαίνει στα
τώρα
σχολεία.
Τώρα δεν υπάρχει, βέβαια. Τώρα δεν τίθεται θέμα έτσι αυτό. Και έχουν βοηθήσει εννοεί επιτυχίες των παιδιών και τέτοια.
Σαφέστατα και χρειάζονται όμως περισσότερη βοήθεια.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι. Ήταν έντονο πριν από μερικά χρόνια αυτό, ότι τένις παίζουν οι πλούσιοι, οι ελίτ, ας πούμε.
Λογικά ναι, θα έλεγα τον τελευταίο αιώνα όμως. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια ίσως ξεπεράστηκε ξεκάθαρα.
Ναι, 100%.
Δηλαδή μετά το 1980 ουσιαστικά νομίζω ότι άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει, 80-90 να μπαίνει, ότι μπορεί οποιοσδήποτε είναι καλός και μάλιστα ενθάρρυναν οι όμιλοι τα παιδιά που βλέπαν ότι είχαν κάποιες δεξιότητες ξεχωριστές να θέλουν να τα βάλουν στα γήπεδα, γιατί πραγματικά για ένα αγωνιστικό όμιλο όπως είναι και το Ηράκλειο, όπως είναι και ο δικός μας, θέλουμε πραγματικά τις δεξιότητες των παιδιών να τις αναδεικνύουμε με όσο περισσότερο τρόπο γίνεται. Γιατί υπάρχει το χόμπι, υπάρχει το αγωνιστικό. Το τένις είναι για μια ζωή. Ξεκινάνε τα παιδάκια από 5 χρονών. Παίζουν μέχρι τα 105. Δεν σταματάει ποτέ και είναι πολύ εύκολο, κύριε Μπογδανίδη. Να παίξει τένις είναι πάρα πολύ εύκολο. Κλείνεις ένα γήπεδο και ψάχνεις ένα τηλέφωνο να βρεις ένα συμπαίκτη. Γιατί εδώ θα συνεχίσω αυτό που λέγαμε για το Ήτον και το Καζαντζάκη. Καζαντζάκη θεωρεί το τένις ομαδικό άθλημα.
Ναι.
Στα ατομικά έβαζε μόνο το τρέξιμο, το πήδημα και τα αγωνίσματα στίβου. Με πιο σκεπτικό. Το οποίο πραγματικά, εσείς επειδή ξέρετε από αντισφαίριση, ο συμπαίκτης, ο αντίπαλος είναι συμπαίκτης. Αν είναι καλός ο συμπαίκτης, θα παίξει ωραίο αγώνα. Αν είναι γκρινιάρης, αν είναι.
Ναι, καλά, μπορεί να σε τελειώσει πριν να αρχίσει. Εννοείται. Καταλαβαίνω το πνεύμα. Ναι, η ομαδικότητα. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να πει κανένας οτιδήποτε έχει ένα αντίπαλο, παύλα συμπαίκτη, έτσι κι αλλιώς είναι. Mm-hmm. Θα μπορούσε να βάλει το ομαδικό πνεύμα έτσι κι αλλιώς.
Πραγματικά είναι.
Έτσι. Ναι, με αυτή την έννοια βέβαια βάζει και άλλα αθλήματα μέσα, γιατί είναι αυτό που έλεγε με κάνει το Διακογιάννης, ότι αθλητισμός είναι ο στίβος και τα άλλα είναι παιχνίδια. Και αυτό έχει μια βάση, ναι, ξέρετε. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει, νομίζω, θετικά από την άποψη ότι ειδικά τώρα πάνε όλοι και έχουμε βέβαια και και πάρα πολλούς ομίλους και πάρα πολλά γήπεδα. Εντάξει, εσείς είστε 100 ετών και κάπως αντίστοιχα είναι και στα Χανιά, αλλά πλέον, ας πούμε, μόνο στην Κρήτη να μετρήσει κανένα στα γήπεδα. Αφήστε δε που νομίζω ότι κανένα ξενοδοχείο που σέβεται τον εαυτό του δεν ξεκινάει να
μετρήσει. Όχι, απλά υπάρχουν πλέον σοβαρές επενδύσεις στο τένις και ειδικά στο νομό Ηρακλείου συμβαίνει κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 ξενοδοχειακά συγκροτήματα που έχουν 20 γήπεδα το καθένα. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
Ναι, γιατί αναπτύσσουν όμως
στην Αντάλια, στην Τουρκία.
Αναπτύσσουν και τον τουριστικό αθλητισμό. Δηλαδή,
ο οποίος βέβαια θα πρέπει να γίνει 12 μήνες, ειδικά ο αθλητικός τουρισμός δεν μπορεί να μην είναι 12 μήνες.
Καλά, η Κρήτη προσφέρεται πια, το συζητάμε.
Δηλαδή, στο γκολφ έρχονται οι Βορειοευρωπαίοι και βλέπουν τον Ιανουάριο τον γκολφ με ηλιοφάνεια και πολύ καλές θερμοκρασίες και ψάχνουν τους γκολφέρ. Και οι γκολφέρ δεν υπάρχουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν πτήσεις τσάρτερ οι οποίες να είναι προσβάσιμες για το ευρύ κοινό. Αλλά μπορεί η Κρήτη, πραγματικά το πιστεύω, η Κύπρος το έχει καταλάβει. Η Κύπρος είδε την απέναντι πλευρά και προσπάθησε να έχει αθλητισμό για πάνω από, μάλλον για 12 μήνες το χρόνο, αθλητικό τουρισμό. Μπορούμε να το κάνουμε και στην Κρήτη.
Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα, στο θέμα το οποίο σας καίει και μας καίει και όλους, κάποιοι διαφωνούν εδώ, φίλοι. Ας πούμε, από τη Ρόδο έχω ένα μήνυμα ότι είναι, λέει, παιχνίδι της ελίτ, γιατί, σας το διαβάσω ακριβώς, των πλουσίων, γιατί αυτό έχει μια βάση. Όλα τα έξοδα τα επιβαρύνεται ο αθλητής, προφανώς η οικογένειά του, δεν είναι όπως το ομαδικό που τα πληρώνει η ομάδα. Όντως, δηλαδή ένας αθλητής για να μετακινηθεί να πάει να παίξει στα Χανιά ή να παίξει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να τα πληρώσει αυτός, ποτέ η ομάδα. Εγώ, ας πούμε, έπαιζα και μπάσει, ξέρω εγώ, στην ομάδα, αλλά μας τα πληρώνει η ομάδα για να μετακινηθούμε. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο στο τένις, θα το πω στο φίλο μας, είναι και στο κολύμπι. Στο κολύμπι ποτέ η ομάδα
και
δεν επιβαρύνεται αυτό.
Σε πολλά άλλα αθλήματα και στο μπουσκάκι.
Ναι. Ξέρω όμως ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα ή μια ομάδα μπάσκετ τα πληρώνει η ομάδα, έτσι δεν είναι?
Τη μετακίνηση, επειδή πραγματικά είναι, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Ένα παιδί 10 ετών θα παίξει αγώνες μπάσκετ μόνο στην Κρήτη. Ένα παιδάκι τένις 10 ετών με δεξιότητες θα παίξει 20 τουρνουά το χρόνο
εκτός,
τα οποία τα 5-6 είναι στην Κρήτη, όλα τα άλλα είναι εκτός.
Ναι, σωστό.
Τα σωματεία, θα πω στον αγαπητό φίλο και ευχαριστούμε που δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί εδώ έρχεται το κομμάτι του ισοδύναμου και το πώς μπορεί οι μεταφορές να είναι πιο προσιτές για μας, πώς μπορεί η ίδια η Ομοσπονδία να βοηθήσει πραγματικά το άθλημα και και τα παιδιά. Είναι οι καλοί αθλητές παίζουν πλέον από 12 ετών σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται ένας μη κερδοσκοπικός όμιλος. Ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε?
Έχετε όμως έσοδα.
Έχω μέσοδα τα οποία πάνε και πληρώνουν τους μισθούς. Να είστε σίγουρος ότι κανένα μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα δεν έχει θετικό πρόσημο. Όταν έχει θετικό όταν έχει θετικό πρόσημο, να ξέρετε, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει, αλλά στην υποθετική περίπτωση ότι υπάρχει ένα περιθώριο θετικό, να ξέρετε, θα πάει ακριβώς αυτό που είπε ο φίλος, σε αγώνες παιδιών στο εξωτερικό. Θα επιδοτούνται δηλαδή παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν αγώνες για να αυξήσουν τις δεξιότητες τους.
Ναι, να εξηγήσω κι εγώ ότι, επειδή ξέρω τι γίνεται με τους ομίλους, ότι αυτές οι συνδρομές που παίρνετε προφανώς έχουν να κάνουν με τις μισθούς των προπονητών και των διοικητικών υπαλλήλων.
Ουσιαστικά είναι τα δίδακτρα για την εκπαίδευση την οποία παρέχουν οι προπονητές. Ναι. Εμάς, αν θέλετε, η αγωνία μας είναι να έχουμε τους καλύτερους δασκάλους που μπορούμε να έχουμε για τα παιδιά. Γιατί εγώ επιμένω, το είχα πει και στον υπουργό, τον κύριο Περακάκη, όταν είχε κατέβει κάτω, τα σωματεία είναι σχολιά. Αθλητική εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχουν τα σωματεία. Ένα παιδί από τα 6 του πάει στα σχολιά. Για τον υγιή νου του ασχολείται το σχολείο. Για το σώμα του ποιος ασχολείται? Τα σωματεία, οι αθλητικοί χώροι κυρίως εμείς παίρνουμε τα παιδάκια από 5-6 χρονών και στο τένις και στο μπάσκετ και σε
για όλα. Να μην χαθούμε στη μετάφραση, θα μπορούσε τώρα μου δεν ξέρω αν βέβαια είναι σωστό, θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, να γίνει μια επιλογή όπως είναι ο μύθος της αντισφαίρησης. Πόσα παιδιά έχετε συνολικά, θα το πω έτσι τώρα, χοντρικά πείτε με
έναν. Στις 5 σχολές που έχουμε, στα 5 αθλήματα είναι γύρω στα 700 παιδιά.
700?
Ναι. 700. Είναι το μπάσκετ, έχει περίπου 250 ναι, ναι. παιδιά, το τένις 300.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω για το τένις, ας πούμε, τώρα είναι προκειμένο. Είναι 300, ας πούμε.
Το τένις είναι περίπου 300 αθλητές.
Αυτοί δεν υπάρχουν μια δεκάδα, 20 αθλητών που ξεχωρίζουν, τον πραγμάτων συμβαίνει αυτό.
Βεβαίως.
Που πάνε καλύτερα στα διεθνή και εκεί δεν έπρεπε.
Και πρόσφατα πρέπει να επισημάνω ότι στο Ε1 το προηγούμενο που έγινε στην Ελλάδα, 3 παιδιά δικά μας, ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα, είχαν 3 πρώτες θέσεις στα μονά. Αυτό δεν το έχει κανείς άλλος όμιλος στην Ελλάδα.
Αυτούς δεν πρέπει να τους βοηθήσετε παραπάνω, δηλαδή, γιατί τώρα πού να αντέξουν εκεί οι γονείς?
Προσπαθούμε. Αλλά πραγματικά, να ξέρετε, το κύριο μέλημά μας είναι εμείς να μπορούμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση αθλητική στα παιδιά και την αίσθηση ασφάλειας που πρέπει να έχει ο γονιός. Ένας γονιός που φέρνει το παιδί του και περνάει την πόρτα της Δουκός Μποφόρ πρέπει να αισθάνεται ασφαλής ότι ο όμιλος είναι σε καλά χέρια. Πραγματικά δεν υπάρχουν περιθώρια.
Μια ερώτηση από μια φίλη του Ρέθμινου. Λέει, ως μαμά πλήρωνα 60 ευρώ το μήνα στο τένις, 30 για το μπάσκετ. Ίσως αυτό. Δηλαδή, ότι είναι πιο...
Αυτή είναι η κατηγορία χόμπι. Αυτές είναι δηλαδή, για 2 ώρες την εβδομάδα. Το μπάσκετ πραγματικά, επειδή ένας δάσκαλος στο μπάσκετ κάνει συγχρόνως σε 15 παιδιά, 15 με 20. Ένας δάσκαλος του τένις δεν μπορεί να κάνει πάνω από 6 παιδιά στο γήπεδο.
Και πολλά είναι λόγω, άμα είναι το επίπεδο...
Όταν είναι το επίπεδο αγωνιστικό είναι πολύ λιγότερα, αλλά το αγωνιστικό έχει και άλλα πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Ισχύει αυτό που λέει, τα ομαδικά αθλήματα είναι πάντα τα δίδακτρα, τα λέω εγώ πραγματικά, είναι πιο...
Ναι. Ωραία, επειδή αυτό καταλαβαίνω ότι μπορεί να μας πάρει ώρες να συζητάμε γι' αυτό.
Όχι, έχω αφήσει όμως αναπάντητο γιατί στη Δουκός Μποφόρ και γιατί στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα.
Ναι, πείτε μου.
Εδώ γιατί... υπάρχει ένα τεράστιο όνομα, Ιωάννης Τζοβενής. Μάλιστα. Οτιδήποτε αθλητικό υπάρχει από το 1930 και πίσω στο Ηράκλειο έχει την υπογραφή του Ιωάννη Τζοβενή, διευθυντή στο σχολείο Κοραής, διευθυντή στην εμπορική σχολή, πρόεδρος των γυμναστικών οργανώσεων Ηρακλείου. Την περίοδο που εξετάζουμε υπάρχουν 2 σημαντικές αθλητικές δομές στο Ηράκλειο. Ο Όμιλος Φιλάθλων και οι γυμναστικές οργανώσεις. Ο Όμιλος Φιλάθλων είναι ο μετέπειτα Όφη, οι γυμναστικές οργανώσεις είναι ο μετέπειτα Εγώη. Ο Τζοβενής λοιπόν μόλις κατάλαβε ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει σύλλογος τένις στο Ηράκλειο, καλεί αμέσως...
Ο Τζοβενής ήταν και πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου ή μιλάμε για άλλο πρόσωπο?
Δεν νομίζω να ήταν, γιατί αυτός ήταν καθηγητής, ήταν εκπαιδευτικός.
Γιατί υπήρχε και ο Τζοβενής, νομίζω δικηγόρος.
Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που πρέπει κάποια στιγμή να δει την αναγνώριση. Ο Τζοβενής λοιπόν κατάλαβε αμέσως τι γίνεται. Και μετά το δημοσίευμα που σας είπα στις 9 Ιουνίου του 28, υπάρχει ένα καινούριο δημοσίευμα στις 12 Ιουνίου του 28 που λέει ότι με χαρά μάθαμε ότι ο Σύλλογος Τένις που θα δημιουργηθεί θα είναι στη μεγάλη οικογένεια των γυμναστικών οργανώσεων ως ανεξάρτητο τμήμα. Ο Τζοβενής λοιπόν τι έγινε, διεκδίκησε το χώρο δίπλα στην εμπορική σχολή. Από τότε την Αεράμινα, κάπως έτσι ήταν στο Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να ανήκαν οι προμαχώνες, γιατί ουσιαστικά ήταν τα πιο ψηλά σημεία της πόλης, με επιτελικό ρόλο. Το διεκδίκησε, το κέρδισε, η νομαρχία ζήτησε να γυμνάζονται σε αυτό, και γι' αυτό σας λέω, εκεί πήγα από τη Βίγλα, που έλεγε στη Βίγλα, και για μερικό διάστημα μπερδεύτηκα, λέω, μα η Βίγλα είναι πάνω, είναι στον Προμαχώνα Βιτούρη, δεν είναι εκεί. Βίγλα όμως ήταν εκεί. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, μάλιστα η πρώτη ουσιαστικά εμφάνιση ότι ο χώρος αυτός δίνεται στις γυμναστικές οργανώσεις ήταν το 27 από ένα διάταγμα του Υπουργείου Ιστορικών του Κουντουριώτη τότε. Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το ζητάει και τελικά παραχωρείται ο χώρος δίπλα στην εμπορική στις γυμναστικές οργανώσεις για να γίνουν τα γήπεδα τένις. Και εκεί έρχεται ο Βοήλας και φτιάχνει το πρώτο γήπεδο τένις.
Ο Προμαχώνας έτσι είναι αυτό που λέμε το υψηλό σημείο.
Ακριβώς.
Τα τένις γίνονται από κάτω.
Όχι.
Τα το πρώτα γίνανε πάνω.
Το πρώτο γήπεδο τένις που κατασκευάστηκε, που υπάρχει ως τεκμήριο στις φωτογραφίες. Ναι. Και ποια φωτογραφία είναι το μέγιστο τεκμήριο? Είναι αυτή που προσπαθώντας κάποιος να τραβήξει το προάστιο της χρυσοπηγής απέναντι,
ναι, ναι,
παίρνει μπροστά σε πρώτο πλάνο το γήπεδο τένις το 1900.
Άρα είναι πάνω λοιπόν το πρώτο γήπεδο.
Το σημερινό είναι τώρα, γήπεδο μπάσκετ είναι το πρώτο γήπεδο τένις του ομίλου αντισφαιρίσεως. Υπάρχει ένα δεύτερο γήπεδο τένις που κατασκευάζεται σε ένα κλειστό τμήμα του Προμαχώνα, που είναι στην ανατολική του πλευρά, είναι εκεί που θα γίνει τώρα το έργο αποκατάσταση του Ορεκιώνε, ουσιαστικά Ορεκιώνε το καμπύλο τμήμα του Προμαχώνα Σαμπιονάρα, το οποίο πραγματικά μέχρι το 1978 εξυπηρέτησε επίσης αγώνες τένις. Άρα, μέχρι το 1978 τα τένις στην περιοχή της Ζουκός Μποφόρ είναι αυτό που είναι σήμερα το γήπεδο μπάσκετ και ένα στην ακριβώς απέναντι πλευρά του Προμαχώνα, το οποίο είναι κλειστό, γιατί ουσιαστικά εκεί θα πρέπει να γίνουν τα έργα.
Μισό λεπτό. Δηλαδή το γήπεδο του μπάσκετ το σημερινό που είναι του Ηρακλείου είναι μετά το 78?
Όχι.
Είχα την αίσθηση ότι είναι παλιότερο.
Το 28 είναι. Ως γήπεδο μπάσκετ.
Ναι, τώρα
το πέρα. Μπάσκετ να κάνουμε, γιατί εδώ υπάρχει ένα κενό.
Ναι.
Το τμήμα μπάσκετ του Ηράκλειου ιδρύεται το 1968.
Okay. Ναι.
Οι αγώνες γίνονται εκεί πρώτα σε χώμα. Είναι στο χωμάτινο γήπεδο του τένις, με τον ασβέστη και τις διαγραμμίσεις παίζονταν και τένις και μπάσκετ.
Α.
Κάποια στιγμή αποφασίζεται να αντικατασταθεί το χώμα με τσιμέντο. Γιατί? Γιατί με χώμα δεν μπορούσαν να παίξουν μπάσκετ το χειμώνα. Γίνεται τσιμέντο γύρω στο 1970, υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, πολύ μεγάλες συζητήσεις για το αν πρέπει να γίνει τσιμέντο ή,
ναι,
αν πρέπει να γίνει σκληρό ή να παραμείνει χώμα. Και ουσιαστικά μέχρι το 1978 ουσιαστικά εξυπηρετείται σε αυτό το γήπεδο που υπάρχει τώρα του μπάσκετ και το τένις και το μπάσκετ. Τένις παίζεται και στο άλλο τμήμα. Και το 78 δημιουργείται το πρώτο γήπεδο επί της Ανατολικής Τάφρου.
Κάτω.
Μάλιστα. Τα πρώτα δύο γήπεδα.
Τώρα το ξεκαθαρίσαμε λοιπόν. Άρα ήταν λίγο παλιότερο, γιατί το θυμάμαι επειδή τον πρώτο χρόνο έκανα και εγώ στην εμπορική στα πρότυπα. Υπήρχε το γήπεδο εκεί, οπότε το ξεκαθαρίσαμε. Αυτά τα λοιπόν τα γήπεδα, γιατί τώρα πρέπει να το τρέξω εγώ, έχει περάσει η ώρα και δεν το καταλάβαμε. Αυτά τα γήπεδα είναι που δημιουργούν πρόβλημα στους αρχαιολόγους. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι επιβαρύνουν σύν οι εγκαταστάσεις πάνω και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο.
Όχι, δεν επιβαρύνουν, εννοείται, με τη χρήση, επιβαρύνουν οπτικά.
Καλά, εγώ λέω ότι επιβαρύνουν όλες οι χρήσεις πάνω στα τείχη, γιατί...
Όχι για τη στατικότητα των τείχων. Τα τείχη είναι εκεί 400 χρόνια, okay, και το στατικό τους κομμάτι, όταν συντηρείται σωστά...
Εγώ δέχομαι τις αντιρρήσεις. Το ίδιο έγινε και στο Μαρτινέγκο. Οι αναφορές που γίνανε και έτσι. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει συμφωνηθεί, μην μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες, ότι όπου υπάρχει μια αθλητική εγκατάσταση, φυσικά με σεβασμό και στο μνημείο και έτσι, δίνει ζωή. Αυτό είναι, νομίζω, ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουν πιστεί και οι αρχαιολόγοι πια λογικά.
Ξεκάθαρα, χάρτης της Βενετίας, οποιοδήποτε μνημείο εξυπηρετεί τη διαιώνισή του και τη συντήρησή του, κατάλληλη χρήση.
Ναι.
Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Και εσείς το βλέπετε, τα τείχη έχουν πάρα πολλές χρήσεις. Οι κατάλληλες χρήσεις, αν θέλετε, είναι πολιτισμού, Καζαντζάκη, Θέατρο Χατζηδάκη, θερινό σκηνηματογράφο. Και αθλητικές χρήσεις,
ναι,
οι οποίες είναι οι μόνες που κρατάνε φωτεινό το μνημείο όταν κλείσουν τα φώτα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Σωστά.
Σωστά.
Εάν θυμάμαι καλά, υπήρξε ένας σχεδιασμός για τη μετακίνηση των γηπέδων.
Σωστά.
Δηλαδή να το πω έτσι τρόπον, την αυτά που είναι από κάτω, να μην ακουμπάνε στο μνημείο. Νομίζω ήταν πόσα μέτρα παραπάνω έπρεπε να φύγουν.
Ουσιαστικά μετά από ένα σχέδιο, μετά από διαβουλεύσεις με την αρχαιολογική υπηρεσία, έχουμε κάποιες μετακινήσεις, 15 μέτρα περίπου τα πρώτα και 10 και μισό.
Συν η σκάλα, συν κάποια τέτοια πράγματα. Έτσι
είναι. Η σκάλα είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Η σκάλα ουσιαστικά υπήρχε ως θέμα από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί ουσιαστικά η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση κανείς. Η αρχαιολογική υπηρεσία είναι εκεί να τηρεί τον αρχαιολογικό νόμο.
Ναι.
Απλά τα θέματα δεν είναι μόνο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει ιστορία, υπάρχει αρχαιολογία, υπάρχει αρχιτεκτονική και υπάρχει και κοινωνία. Αυτά όλα τα θέματα πρέπει να τα βάλει κανείς. Έρχεται λοιπόν προς τιμήν του τον Μάρτιο που ήταν υπουργός πολιτισμού εδώ η Μελίνα Μενδώνη. Ο Δήμαρχος, με τον οποίο χθες είχαμε μία συνάντηση για να δούμε...
Για αυτό το θέμα.
Και για αυτό το θέμα. Ναι. Και για αυτό το θέμα και του προστίμου, το οποίο δεν είπαμε, αλλά ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έρχεται ο Δήμαρχος Καλοκαιρινός να πει μία πραγματικά ιστορική φράση, η οποία πραγματικά θα μείνει, ότι δεν μπορεί να φέρνουμε σε αντιπαράθεση την ιστορία με την αρχαιολογία.
Ναι.
Η ιστορική πορεία του τένις είναι και πρέπει να παραμείνει απόλυτα σεβαστή, συγχρόνως με την αρχαιολογική δομή του μνημείου. Αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι αυτή που θέλουμε ούτε εμείς, ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία, ούτε η αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία παρέμβαση. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει η νομιμοποίηση, αυτό που λέγατε πριν. Ουσιαστικά εμείς πρέπει ξεκάθαρα, και φαίνεται πλέον ξεκάθαρα γιατί είναι και απόλυτη επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι μπορούν να συνυπάρξουν το μνημείο με τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Γιατί όμως να πρέπει να γίνει νομοποίηση, πρέπει να γίνει το ένα, πρέπει να γίνει το άλλο? Αυτή η συζήτηση είναι τώρα σχεδόν 3 χρόνια.
Είναι από το 2016.
Καλά, από παλιά είναι, αλλά λέω...
Όχι, όχι, το 2016 τι έγινε, και το master plan των τυχών, ναι, που λέει ο Δήμος Ηρακλείου, ότι εγώ θεωρώ ότι οι ακαδημίες και τα σχολιά, τα αθλητικά, δηλαδή το Ηράκλειο, ο Εργοτέλης και ο Όφη, να παραμείνουν στα τείχη, εφόσον βέβαια γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις πραγματικά. Και έρχεται με γνωμοδότηση η αρχαιολογική υπηρεσία και λέει άμεση απομάκρυνση.
Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό, αλλά
τότε
λέω,
ξεκινάει.
Το σκληρό bras de fer ήταν τα 3-4 τελευταία χρόνια, όπου στο τέλος αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις και έτσι. Πού κολλάμε τώρα αυτή τη στιγμή?
Δεν κολλάμε.
Δεν κολλάμε, αφού δεν έχει γίνει τίποτα.
Γιατί? Γιατί το 2020 δημοπρατήθηκε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 έργα.
Ναι.
Το ένα έργο, τα 2 έργα του Υπουργείου Πολιτισμού για τις στερεώσεις των τυχών. Από τον Όμιλο μέχρι το Μουσείο, το ευθύγραμμο τμήμα που λέμε, το οποίο δημοπρατήθηκε το 20, ανάτοχο, έχουμε το 24.
Άρα με τη δική μου λογική κολλάμε. Τώρα εσείς εννοείται την
ελληνική
πραγματικότητα.
Έχουμε ανάδοχο πλέον. Ναι, γιατί ουσιαστικά.
Εντάξει, ρε, κολλάμε όμως.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάδοχο. Ναι. Και δημοπρατείται, και είναι πολύ σημαντικό που κάνουμε σήμερα την κουβέντα, την Παρασκευή, μεθαύριο, στις 25, επαναδημοπρατείται. Γιατί και αυτό δημοπρατήθηκε το 20, επαναδημοπρατείται η στερέωση του Ορεκιώνε, του τμήματος που λέμε, του προμαχώνα, του καμπύλου τμήματος της Αμπιονάρα. Άρα ενδέχεται. Θεωρώ πολύ πιθανό μέσα στο Νοέμβριο να έχουμε ανάδοχο και εκεί. Το πρόβλημα πού είναι? Πώς θα γίνουν τα έργα αυτά αφού δεν έχουν μετακινηθεί τα γήπεδα, τα οποία ακόμα δεν έχουν δημοπρατηθεί?
Άρα κολλάει.
Όχι, δεν κολλάει, γιατί τα έργα το έχουμε
πει,
το έχουμε. Όχι, όχι, δεν κολλάει, κύριε Πογδανίδη. Το Ηράκλειο δεν πρόκειται. Το έχω δηλώσει στην Υπουργό, το έχω δηλώσει παρουσία δημάρχου και περιφερειάρχη, ότι το Ηράκλειο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει τα έργα στερέωσης ούτε για μισή ώρα. Θα έρθει όταν έρθει ο ανάδοχος, θα πάρει τη συνεργασία που χρειάζεται και θα την έχει.
Δηλαδή για να μετακινηθούν τα γήπεδα πρέπει να γίνει διαγωνισμός.
Βέβαια. Είναι ένα έργο που είχε η προηγούμενη αθλητική διοίκηση της Ελλάδος, ο Λευτέρης Αυγενάκης, το οποίο πραγματικά για κάποια χρόνια το παλεύαμε, το οποίο τώρα, τι μπέρδεμα έγινε εκεί. Το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κούμποσε τώρα στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα πρέπει τα χρήματα να ξεκουμπώσουν από το Υπουργείο Πολιτισμού, που ανήκει το Υπουργείο Πολιτισμού, και να κουμπώσουν στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία όμως τώρα γίνεται αυτή η διαδικασία, και να κουμπώσουν στο Υπουργείο Παιδείας.
Ερώτηση αφελούς, γιατί δεν έγινε μία εργολαβία όλο αυτό?
Γιατί ουσιαστικά οι μελέτες είναι τελείως διαφορετικές. Η κάθε εργολαβία πρέπει να βασίζεται σε μελέτη, σε εγκρίσεις, σε χρήματα, και σε αυτά. Δεν μπορούσαν να μπουν. Θα μπορούσα να είχα προβλεφθεί ίσως από τη δεκαετία.
Εντάξει.
Η μελέτη έγινε το 2009, για να ξέρετε. Το 2009 δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτεί ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού ότι με ενδιαφέρει το τένις και το κρατάω.
Όχι, όχι.
Μας αγνοούσαν πλήρως. Δεν υπήρχαν.
Το ξέρω. Άλλο λέω. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω αυτό το πρόβλημα της προχειρότητας. Δηλαδή, γιατί σε ολόκληρο ΒΟΑΚ που θα γίνει, τουλάχιστον το μισό έργο, θα το πάρει μια εταιρεία και έχει χίλιες μελέτες, πράγματα να κάνει, σύραγγες, κυλαδογέφυρες, ξεχωριστά έργα, αυτό. Τώρα θα μπορούσε να πει αποκατάσταση του μνημείου και μετακίνηση γηπέδων, μια εργολαβία.
Ακριβώς. Εάν ήταν η οδηγία στους μελετητές ότι θα εντάξετε όλο το κομμάτι αυτό, δηλαδή θα προβλέψετε στη μελέτη στερέωσης να προϋπάρξει ως τμηματική προθεσμία 1 η μεταφορά των γηπέδων. Αυτό προφανώς δεν απασχόλησε ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού.
Στενοχωριέμαι τώρα γιατί πέρσι ώρα δεν το κατάλαβα και φταίω εγώ, αλλά ήταν τόσο ενδιαφέροντα νομίζω αυτά που είπαμε και δεν είπαμε πολλά πράγματα. Ρίξαμε καταρχήν κάποιες άλλες δραστηριότητες στο ομίλο. Δηλαδή έχετε ένα από τα καλύτερα τμήματα σκάκι στην Ελλάδα. Ψέματα.
Σαφέστατα. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Είναι ένας τεχνικός διευθυντής, ο οποίος πραγματικά.
Όχι, ενώ γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά χρόνια τώρα.
Γίνεται, σκάκι, γίνεται, έτσι. Πάντα γίνεται
και... έχετε πάρει και το τμήμα του Σκούπος, έχετε πάρει και το. Έχετε και το πικ-πονγκ.
Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια, πριν κλείσουμε, να μας πείτε την εμπειρία σας εσείς μεταξύ Σκούπος και Πάντελ. Πάντα ήθελα να σας ρωτήσω.
Δεν είναι τη παρούση, πάντω. Γιατί τέλειωσε ο χρόνος μας, όχι τίποτα άλλο. Αλλά τώρα πρέπει.
Το μπάσκετ πραγματικά πρέπει να πούμε μία κουβέντα για τον μπάσκετ, γιατί τα τελευταία. Ναι. 5 χρόνια παιδικά, εφηβικά, δηλαδή τα σχολιά μας.
Ναι.
Δηλαδή το γυμνάσιο το και το λύκειο είναι πρώτα στην Ελλάδα και μετέχουν πάντα, κερδίζουν όλη την περιφέρεια και μετέχουν πάντα στις τελικές βάσεις. Είναι εξαιρετικοί και οι άνθρωποι εκεί και οι έφοροι και οι γονείς.
Υπόλοιπες δραστηριότητες. Οπότε θα δεσμευτούμε, θα το πω διαφορετικά, θα δεσμευτούμε όταν θα φτάσουμε και κοντά εκεί στις δημοπρατήσεις, πότε είπαμε, 25...
25 θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο, πιθανότατα το μεγάλο στοίχημα, κύριε Μπογδανίδη, και αυτό είναι που επισήμανα χθες και στο Δήμαρχο. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση παραχώρησης των ενετικών τυχών στο Ηράκλειο από το Υπουργείο Πολιτισμού να κλείσει αυτό το πακέτο για να μπορούμε εμείς μετά απευθείας να ζητήσουμε με το Δήμο τη συνεργασία για την προγραμματική σύμβαση συνεργασίας και του προμαχώνα Σαμπιονάρα πάνω και της Ανατολικής Τάφου.
Θα λυθούν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, έτσι. Δηλαδή,
θα μπορούμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση για συντήρηση των εγκαταστάσεών μας και αναβάθμισή τους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε.
Τώρα ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Τώρα ανήκει η Τάφρο στο Υπουργείο Πολιτισμού, το ισόπεδο τμήμα ανήκει, το οποίο επίσης θα καταχραστώ λίγο το χρόνο σας να πω ότι ο προμαχώνας Σαμπιονάρας του Κοσμοφόρ είναι ο προμαχώνας της εκπαίδευσης. Στο ένα κομμάτι έχουμε το έκτο γυμνάσιο που είναι ο υγιής νους για τα παιδιά, ακριβώς δίπλα το υγιές σώμα με τον όμιλο αντισφαιρίσεως. Αυτό θα πρέπει να μείνει, γιατί πάντα το έλεγα, ο αθλητισμός είναι εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι και παιχνίδι, αλλά είναι κυρίως εκπαιδευτική διαδικασία. Και είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είπα για το Διοικητικό Συμβούλιο το δικό μας, το οποίο έχουμε 9 διαφορετικές απόψεις, αλλά πάντα συμφωνούμε και πάντα φέρνουμε τον όμιλο μπροστά. Τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, να ξέρετε, είναι σημαντικό να είναι μία γροθιά, γιατί διαφορετικά κανείς πρόεδρος, καμία διοίκηση δεν μπορεί να πάει μπροστά.
Αναλαμβάνω την ευθύνη της συζήτησης, την οποία μάλλον δεν τη συντόνισα σωστά, αλλά παρατσιρθήκαμε από τα ωραία πράγματα που μας είπατε. Δεν
είπα μάλλον τα πράγματα είναι πολύ περισσότερα,
ναι,
από.
Ίσως είναι, αλλά ήθελα να πούμε για τους προέδρους, όλη αυτή την ιστορική διαδρομή. Θέλω να πούμε για τα άλλα αθλήματα, αλλά. Κολλήσαμε τώρα. Λοιπόν, λέω ότι θα δεσμευτούμε να επαναλάβουμε το ραντεβού μας, να πούμε.
Εγώ είμαι στη διάθεσή σας,
πάντα αφορμή,
και
αφορμές υπάρχουν πολλές, έτσι, να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελάκη. Πραγματικά χάρηκα την κουβέντα.
Και εγώ πραγματικά.
Πάντα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι τώρα είπαμε πολύ περισσότερα πράγματα.